Pirmās vēstules korintiešiem, Līga, nāc.
Mums pirmā nodaļa, no 18. panta līdz 2. nodaļas 5. pantam. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā? Jo kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti, tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka. Raugiet, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsta dzimušo. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nestams jums Dieva liecību. Jo es jūs starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un man runa un man sludināšana nenotika pārliecinošas gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticību nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Līga. Nu ko, aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā, lai tas kungs mūs uzrunā. Tiešām, kungs, tu esi izvēlējies cilvēciski nespēcīgu vāju vēsti, lai mūs uzrunātu, lai mūs vest pie sevis, lai mūs mainītu, lai ar savu garspēkā darbotos mūsu dzīvēs. Tās mēs lūdzam, lai tu tagad arī šo te vārdu, ko mēs tikko nolasījām, lai tu to varanā veidā lieto arī, kungs, lai mēs to uzņemam un ar to tiekam pārveidoti. To mēs lūdzam tavs Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Jā, šī pirmā vēstule korintiešiem ir, varētu teikt tā, paradoksu vēstule, protams, kā arī visi evaņģēlijas, bet varbūt īpaši tieši Pāvils korintiešiem draudzē, kas bija varena, spoža, bagāta, viņš māca, ka tieši Dievs darbojas caur mūsu cilvēcisko nespēju. Dievs darbojas tieši tur un tieši tad, kur mēs piedzīvojam savu nespēku. Un tad, kad mēs piedzīvojam savu nespēku. Tas ir tieši tas veids, kā Dieva spēks varens parādās. Un arī šajā reizē mēs redzam, ka Pāvils turpina šo domu, un es esmu nosaucis šo tēmu. Apmēram tā, kāpēc gan evaņģēlijs nevarētu būt iespaidīgāks? Un es domāju, ka mēs visi esam vēlējušies, lai tas vēstījums, kas mums ir rokās, lai kristietība kā tāda, lai evaņģēlija vēstījums būtu iespaidīgāks. Lai viņš būtu tāds iespaidīgāks cilvēka acīs. Vai jums nav bijis nekad tā, ka jūs aiziet no kādas sarunas, kur jums ir cilvēki, kādi ģimenes locekļi vai draugi, kur jums bijis saruna par jūsu ticību, un tu domā, tu ej mājās, un tu domā, kāpēc es to nepateicu? Kāpēc es to, ka tu pādomā visu laiku savā galvā, domā, es taču varēju labāk to pateikt, es varēju to pateikt iespaidīgāk. Es pieļauju, ka mēs visu ar šo te situāciju esam saskāršies, kur mēs gribētu, lai evaņģēlijs būtu iespaidīgāks. Bet šeit Pāvils pasaka, ka pirmkārt evaņģēlijs nav iespaidīgāks, un tā ir pirmā lieta jums lapiņās, pirmais punkts, jo Dievs pats tā ir izvēlējies. Un es pieļauju, šī brīdī jums varbūt tās dažiem liekas, ka nu kas tad tāda atbilde, Dievs tā vienkārši gribēs, bet Pāvils to mums sāk. Tā ir pirmā lieta, ko viņš mums pasaka. Iepriekšējais gabaliņš nobeidzās ar to, ka Pāvils teica, viņš saka, es pie jums, kad ierados, es cilvēciski runājot, bija galīgi neiespaidīgs. Un šis vēstījums, ar kuras pie jums nāca, bija ļoti necils. Nekas īpašs šīs kultūras acīs. Bet tas iemesls, kāpēc tā bija mana metode, saka Pāvils, tāpēc, ka tā ir arī Dieva metode. Dievs tā ir izvēlējies. Ja? Jūs redzat pašā sākumā, 19. pāns Pāvils saka, tā ir Dieva metode, darboties mūsu dzīvēs caur cilvēciski necilu, neiespaidīgu evaņģēliju. Ja? Tas ir 18.19. pāns. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas top izglābti, tas ir Dievs spēks. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Un tad 21. pantā. Jo kad pasauli ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu, ja muļķīgu sludināšanu. Un tā ir pirmā lieta, mēs pēc kāda mirkļa pastīsimies, kas tad ir tā muļķīgā daļa un kāpēc viņa vienmēr paliks muļķīga. Bet pirmajā brīdī, man liekas, šī punktā mums ir svarīgi apstāties un vienkārši kaut kur iekšēji pieņemt, kad evaņģēlijs cilvēkam viņa parastajā stāvoklī, kādā mēs piedzīmstam, kādā mēs esam, kā mēs domājam, vienmēr būs muļķīgs. Un mēs tur neko nevaram izdarīt. Un šis pirmais punkts ir ieliks tāpēc, lai mēs varētu, Dievs tā ir gribējis darboties, un mēs nekad to neizmainīsim. Mēs pēc paskatīsimies, kāpēc, un kas tad ir tā muļķīgā daļa. Bet ka mums tas vienkārši jāpieņem. Ka tas ir tas veids, kā Dievs darbojas. Ka viņš mūs izglābi un turpina mūs arī pēc tam jau kā kristiešus darīt līdzīgāks Kristumu caur mūsu vājumu. Caur vāju nespēcīgu evaņģēliju, cilvēciski runājot. Ja? Protams, Pāvils uzreiz viņš piebrīd, viņš saka, tā ir Dieva gudrība. Šīs kultūras acīs, tas ir muļķīgs un vājš. Bet viņš saka, kur tad ir labi šīs pasaules gudrība? Nu, kur tad viņi ir? Ko tad viņi ir panākusi? Kur šīs pasaules gudrība ir piedevusi mums mūsu grēks un dziedinājusi mūs no mūsu grēkiem un devusi mūsu piedošanu? Kur šīs pasaules gudrība, kur tad šis te varenais spēks, vai viņš spēja mums dot mūžīgo dzīvi un uzcelšanos no miroņiem? Viņš saka, vēlāk šī pašā gabaliņā, ko mēs tikko lasījām, viņš saka, Dieva vājums ir spēcīgāks nekā cilvēku spēks. Un Dieva muļķība ir spēcīgāk nekā cilvēku gudrība. Ja? Bet viņš sāk ar to, ka šīs pasaules acīs, šīs kultūras acīs, normāli cilvēku acīs, evaņģēlijs vienmēr būs muļķīgs, vājš un nepievilcīgs. Un tāpēc neesiet pārsteigti. Tā nav evaņģēlija vaina. Ja? Ja mūsu apkārtējiem cilvēkiem tas liekas nekas īpašs. Ja jūs draugi to uzskat par kaut kādu stulbumu. Nesiet par to pārsteigti, jo Dievs tā ir nolicis, ka viņš tieši tādā veidā darbosies ar vāju, nepievilcīgu, cilvēciskajām acīm, ja, muļķīgu evaņģēliju. Dievs tā ir nolēmis darboties. Un nebūs nekad, mēs nevarēsim šo daļu nekad uzlabot. Protams, tas nenozīmē, ka mēs kā ticīgie neatrodam milzīgu intelektuālu apmierinājumu evaņģēlijā. Ka mēs skatāmies no ticīgo acīm, kā ticīgiem, mēs sakam, jā, tas evaņģēlijs ir sakarīgs. Viņam ir milzīgs intelektuāls pamatojums. Gadu simtiem un tūkstošiem ticīgie ir atraduši milzīgu baudījumu, stiprinājumu un apmierinājumu Bībelē Dieva vārdā un evaņģēlijā. Mēs ļoti daudz intelektuāļus atrodam starp kristiešiem. Nav runa par to, ka evaņģēlijs ir nesakarīgs. Jā. Ka priekš intelektuāli domājoši cilvēki tur nav kur iekosties. Tā nav. Tad otrā daļa mums ir jautājums, nu kas tad ir tas muļķīgais? Kas tad ir tas klupšanas akmens? Kas ir tas, kas būs vienmēr nepieņemams mums? Un Pāvils mums atbild, un tā lieta pavisam vienkārša, kad evaņģēlijs izsit mums pamatu zem kājām, paņem mums prom jeb kādu pamatu lepoties pašiem par sevi. Redziet, cilvēks ir tā uzbūvēts, ka mēs vienmēr ar kaut ko lielīsimies. Mēs vienmēr ar kaut ko gribēsim lielīties. Es nezinu, ar ko tu lielies. Jā. Kas ir tas, kur tu iekšēji, lai tu varētu iziet tautās un justies kā pilnvērtīgs cilvēks? Kaut kas tev piešķir vērtību. Vai tas ir tavs izskats? Jā? Vai tā ir nauda? Vai tas ir tavs sociālais stāvoklis? Vai tā ir tava izglītība? Kaut kas, ar ko tu lielīsies, ka tu esi kaut kā vērts, preizi. Ja mēs vienmēr ar kaut ko lielīsimies, neizbēgam. Tu noteikti savā sirdī, vai nu tu skaļi to pasaki, vai nu tu atklāt uzprasties uz komplimentiem, vai vienkārši savā sirdī to vienmēr sev atgādini. Bet kaut kas ir, ar kaut tu nāc un lielīsies. Un tāpēc evaņģēlijs būs muļķīgs. Apkārtējās kultūras acīs, normāli cilvēka acīs, jo evaņģēlijs atņem pilnīgi visu pamatu ar kaut ko lielīties. Redziet, Pāvils vairākas reizes uzsver šo te domu, kad evaņģēlijs nepieņem mums tieši tāpēc, ka viņš atņem mums cilvēcisku pamatu ar kaut ko lielīties. Redziet, Pāvils to vairākas reizes uztver. Sākot jau ar 26. pantu. Raugat, brāļi, savus aicinātos. Nav taču tur daudz pasaules gudro, nav daudz varenā, nav daudz augstu dzimušo. Bet kas ir ģeķīgs, ja muļķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu, kas ir kas. Un tad viņš mums iedod iemeslu 29. pantā. Kāpēc viņš to dara? 29. pantā, lai nekas, kas ir miesa, ja cilvēcisks, nelielās Dieva priekšā. Pēls pasaka, lai mēs nevienā brīdī nevarētu atnākt pie Dieva un pateikt, redz, kāpēc tev man bija jāpieņem. Es taču biju tik labs, jebkādā veidā. Morāli, ētiski, ar savu intelektu, es biju gudrāks nekā pārējie, labāks, spēcīgāks un tā tālāk. Evaņģēlija būtība ir tā, ka vienīgais, ar ko mēs varam lielīties. Kristietis ir cilvēks, kas vienīgais, ko viņš var nolikt kā savu reputāciju. Ja mēs vienmēr sakam, tu vienmēr ar kaut ko lielīsies, tu vienmēr ar kaut ko jūtīsies, ka tu esi īpašs un vērtīgs, ja? Un Pāvils, tā nav mana kaut kāda lieta, ko es šeit ienes, bet Pāvils šeit runā par to lielīšanos. Un evaņģēlijs paņem jebkādu cilvēcisku pamatu projām, un kristietis saka, vienīgais, ar ko es varu lielīties, kas ir mana reputācija, kas ir mana vērtība, ar ko es esmu īpaši labs un tas, ko es esmu saņēmis Kristo. Jo redzēt, viņš to tālāk trīstajā pantā. Pateicoties viņam, tas ir Dievam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums ir kļūst par Dievu gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu kā rakstīts, kas lielās, tas lielās ar to kungu. Viņš saka, tu vienmēr ar kaut ko lielīsies. Tu vienmēr ar kaut ko lielīsies. Mūsu cilvēks sirds tā ir uzbūvēta, ka mēs nevaram dzīvot bez pašapziņas. Ka tu esi vērtīgs. Jā. Tu nevar bez tā dzīvot. Vienkārši, tas ir labs jautājums mums uzdot. Ja? Kas ir tās lietas, ar ko mēs lielamies, vai ar kurām mēs gribam lielīties? Pāvils šeit pasaka, ka kristietis ir cilvēks, kuram Dievs ir, kurš ir sapratis savu nespēku, savu vājumu, un ka vienīgā vērtīgā lieta viņa reputācijai ir tas, ko Kristus viņam ir iedevis. Tas, ka viņš lielās ar to, ko Dievs viņam devis Kristu. Ja? Kā šeit es sacīju 30. Pantā, viņš ir mana gudrība. Ja tu gribi būt gudrs, tad lai tā gudrība, ko tev Dievs dod Kristu, kas tev dara gudru uz pestīšanu, kas tev dara gudru uz to, kā Dievs tev izmaina, kas tev dara gudru uz jauno radīšanu, kad tu saņēmsi, uz augšām celšanos. Tā ir īstā gudrība, kas ir Kristu. Ja? Par taisnību šeit šis te vārds 30. Pantā taisnība, nevis kuram ir taisnība, bet taisnība šeit ir grieķu vārds, kas apzīmē attaisnošanu, juridisku attaisnošanu. Ka Kristus dēļ ticīgais ir juridiski attaisnots Dievu priekšā. Tas ir, jūs saprotiet, ka tiesā cilvēks nāk, viņš tiek apsūdzēts kādā noziegumā, un tad nāk tiesas spriedums, kurš pasaka, vainīgs vai attaisnots, viņš nekādu noziegumu nav darījis. Tāpat ir evaņģēlijs. Attaisnot, dēļ Kristus nāves un augšanām celšanās, dēļ tā, ka viņš samaksājas par mūsu grēkiem. Kristietis ir attaisnots Dievu tiesā. Jau tagad. Kristietis bez bailēm var gaidīt Dievu tiesu, jo viņam ir šis juridiskais status iedots, ka viņš ir attaisnots. Viņš ne tikai nav nekādu grēku darījis, bet viņš ir tikpat svēts kā Kristus. Un tas ir nākošais, ja, kas ir par svētumu. Ka viņš ir, Kristus ir mans svētums. Es esmu tikpat svēts kā Kristus. Un pestīšana, ja, tā ir šī te ideja par galējo pestīšanu. Kristietis to saņem jau ar pirmo savu pestīšanas dienu. Viss šīs lietas viņam tiek iedodas Kristu, un tāpēc viņš saka, tas paņem jebkādu pamatu ārā zem kājām, mums ar kaut ko lepoties, kas es esmu. Viss man lepošanās ir Kristu. Ja, tas ir šī te darbs caur mūsu nespēku. Dievs darbojās mūsu sastopu un darbojās mūsu dzīvē. Ar to, ka mēs apzināmies savu nespēku, savu vājumu. Tas ir pilnīgi pretēji, kā kultūra un pasaule darbojas. Jo Pāvēlam šajā korintiešu draudzē viņam pārmeta, mēs redzam, ka viņam pārmeta, ka viņš nebija īpaši labs runātājs. Kaut arī mēs zinām no Pāvēla, kā viņš apraksta sevi, ka viņš bija ļoti izglītots. Viņš bija izglītots visās lietās, teoloģijā, retorikā un visās citās lietās. Bet viņš saka, es negāju caur to metodi. Es negāju ar to metodu, kas būs spoža un spīdoša un iespaidīga šīs pasaules acīs, šīs kultūras acīs. Viņš saka, redziet pašās beigās, viņš saka, mana 4. Pantā, jau kā ticīgais, kā kristietis, viņš saka, mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošās gudros vārdos, bet gara spēkā un izpausmē. Kas ir šī ta gara spēks un izpausme, to, ko viņš teica iepriekš, šī muļķīgā sludināšana? Ar to darbojas gara spēks, ar muļķīgu vienkārši sludināšanu. Caur šo muļķīgo vēstu, kas vienmēr būs muļķīgi, kāpēc? Ja? Tas nav runa atkal par to, ka tas evaņģēlijs būtu intelektuāli kaut kā nesakarīgs. Tas muļķīgais tas, ka cilvēkam būs pilnīgi nepieņemama tieši šī doma, ka tev nav ko Dievam piedāvāt. Ka tev tas izklausās kā intelektuāli, garīgi, emocionāli pašnāvība. Ka tev nav ko, ka tava vienīgā reputācija tas, ko Kristus tev dod. Tā ir tā daļa, kas tā ir muļķība, jā. Ka krusts nozīmē, ka viss tavs svētums, viss tavs attaisnošana, viss tikai tas, ko tu caur Kristu saņem. Un tas cilvēku lepnējai sirdī nepieņemums. Ja grēkā krišanā Sātans teica, jūs būsiet kā dievi, jā, un tas ir tas, kas mums neļem, mums laik pašiem gribās būt kā dieviem. Tā muļķīgā daļa ir tas, kad bez nopelna, ka tev nav ko tam pielikt. Bet ziniet, ko jūs sakat, labi, es to visu esmu dzirdējis, ko man tas dod, es esmu ticīgs, un es tā kā zinu, ka Jēzus piedod manus grēkus. Bet Pāvils šo te lielīšanos Kristu, viņš rāda, ka tā ir ar atslēga, kā mēs kļūstam līdzīgāk kā Kristus. Tas ir arī tas paņēmiens, tā metode, kā Dievs mūs maina, kā viņš pārmaina mūsu sirdi. Nevis kaut ko jaunu iedodot, bet ka mēs ejam atpakaļ pie šīm te lietām, ko Pāvils korintiešiem, viņi ir ticīgi, viņi jau to visi ir dzirdējuši, kāpēc viņam vēlreiz tas jāzird, kad Kristus ir viņu svētums, Kristus ir viņa attaisnošana. Bet Pāvils saka, ka tas ir tas veids, kā viņu mainās, jo pirmās nodaļas sākumā, to mēs skatījāmies pagājušajā, es jums atgādināšu, viņš saka, es dzirdu, ka jūs vidū ir šķelšanās. Un no kā rodas šī šķelšanās? Tā šķelšanās rodas no lielīšanās. Ka jūs lielaties savā starpā. Viens saka, es sekoju Pāvilam, otrs saka, es sekoju Apolam. Trešais saka, es sekoju Kristam, viņš saka, jūs galīgi esat traki palikuši. Nu, tas ir kaut kas līdzvērtīgs. Es domāju, viens šodien lielās es esmu kalvinists. Es klausos Timotei Keller, ko tu tur vispār tieši. Ja? Cits saka, es esmu baptists, man tur savējās autoritāte. Ko jūs vispār, mēs esam tāda un tāda draudze, kur ir institūcija pastāv 2000 gadus, piemēram, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Es domāju, tas ir kaut kas ekvivalents tam, ko Pāvils apraksta. Šī lielīšanās. Viņš saka, no kurienes nāk tā lielīšanās? Pavisam vienkārši. Viņš saka, jūs domājat, jūs joprojām sevī gribat atrast to labo lietu, ar ko lielīties. Un tas radīs šķelšanos. No tā nāk šis te grēks. Viņš saka, bet tad, kad tu aizstāji šo lielīšanos ar citu lielīšanos, kā Pāvils saka, ka tevī pašā nekā nav, ka tu savu nespēku, ja, ka tu Dieva priekšā esi nule šajā ziņā. Un viss tā lielīšanās ar Kristu, viņš saka, lūk, no tā arī nāk pārmaiņas. Viņš saka, tad, kad tu saproti, ka vienīgais, ar ko tu var lielīties, ir Kristus, tad tu vairs nelieto savu kaut kādu pārākumu, lai augstprātīgi uzpūstos. No tā nāk šī garīga arī augšana Kristu, kad tu saki, Kristus ir mana reputācija. Es neesmu ar tevi neko labāks. Tu neesi lielāks grēcinieks par mani. Ja? Evaņģēlijs ir ne tikai tas veids, jūs arī to būsiet dzirdējuši jau agrāk šeit pie mums, bet arī es to atkārtoju vēlreiz, tāpēc, ka Pāvils pastāv klāst. Šādā vienā viņš saka, kāpēc jums ir šķelšanās? Tāpēc, ka jūs lielaties ar sevi. Ja Kristus ir jūs vienīgā lielīšanās, labi, teiksim, šis vārds lielīties, viņam ir tā kā negatīva tāda garša, lepošanās. Ar ko tu lepošanās ir tā kā labāka tāda noskaņa šiem vārdiem pareizi? Ar ko tu lepojies? Ja vienīgais, ar ko tu lepojies, tava reputācija ir Kristus, tas tev iedod tādu prieku tavā sirdī, ka tava reputācija tik laba Dieva un cilvēka priekšā, ka tu esi kļūst tik ļoti apmierināts, ja, tajā, ka tev vairs nevajag cits, lai uz viņiem patkāpties. Tu var sākt viņus mīlēt. Ja. Korintieši, mēs redzēsim vēlāk, korintiešu problēma bija tā, ka viņiem bija jāmīl Dievs un savs tuvākais. Bet, ka viņi mīlēja sevi, jūs redzēsiet vēlāk šī te 13. Nodaļa, ja korintiešu vēstulē, ko pazīmēs šī te mīlēšanās. Tā ir viens no pavadieniem, kas iet cauri. Ka viņiem vajadzēja mīlēt Dievu un savu tuvāko, bet ka viņi mīl sevi. Kur ir zāles? Ja, kur ir zāles tam, ka mēs varam sākt mīlēt vairāk citus un netik ļoti sevi šajā ziņā? Ja? Kas ir tās zāles? Ka mēs ieraugam, kad, cik Kristus priekš mums ir pilnīgs, cik viņš ir viss, kas man ir vajadzīgs. Ka viņš man Dievs visu, kas man ir vajadzīgs, ka es varu savus acis novērst no sevis uz citiem. Ja? Ka viņš kļūst par manu visu šajā ziņā. Tad evaņģēlis kļūst ne tikai par to veidu, kā mēs kļūstam ticīgi, ne tikai to veidu, kā Dievs mūs glābi, bet jau atpakaļ pie tā, ka viņš man attaisnošana. Ka man nevajag vēl vairāk sevi kaut kādā veidā. Es jums došu, ka viens veids, kā tas izpaužās, ka mēs šo te vēstu līdz galam varbūt neesam dzirdējuši, ka man visu laiku jāaizstāvās. Ka tev visu laiku sevi jāaizstāv. Tev liekas, ka tev visu laiku sevi jāaizstāv, lai cilvēki tev nepārprastu. Lai viņi vienmēr par tev domātu labi. Ka tev vienmēr jāsamalo, kaut kas jāpieslēp. Ja tev jāattaisno sevi. Tas, ko mēs instinktīvi daram. Bet ja Kristus ir mana attaisnošana, tad es varu kļūt godīgāks par to, kāds. Es varu sākt atvainoties. Ja, es varu sākt atvainoties citiem. Man nav visu laiku sevi jāattaisno. Es varu sākt atzīt savu vainu. Es varu padalīties ar saviem grēkiem, es varu lūgt, lai man par mani aizlūdz, lai man palīdz un tā tālāk. Man nevajag visu laiku sevi attaisnot, ja? Tas pats ar svētumu. Ja Kristus ir mans svētums, nevis es pats. Man nav visu laiku sev jāpadara augstāk par citiem cilvēkiem, bet es varu sākt pieņemt cilvēkus, kādu viņi ir. Es viņus varu sākt pieņemt, es viņus, es varu redzēt sev līdzīgāk nekā viņi. Ja? Kad es neesmu par viņiem labāks un tā tālāk, tā tālāk. Viss šīs lietas. Ja? Tad, kad mēs apzināmies savu vājumu, man interesanti, ka, kad ievarojot varenais Pāvils, vienmēr apustulis Pāvils, viņš pasaka atklāt, ka tad, kad viņš ieradās pie korintiešiem, viņš ieradās Korintas draudzē, jūs redzat, trešajā pantā, es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Viņš neieradās kā supermens, ja, pareiz, kā garīgais vadītājs, kurš visiem ir, nezinu, kurš ir neievainojams. Viņš ieradās nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Vēlāk otrajā vēstulē korintiešiem viņš pateiks, ja es gribu ar kaut ko lielīties, un tā ir ļoti liela tēma šajās divās vēstulēs, lielīšanās. Šķiet, ja es kaut ko lielīšos, tas ir ar savu nespēku, jo tad Dievs spēks sāk parādīties. Mēs parasti pieredzējuši esam otrādi, ka mums sevī tas spēks jāatrod. Ja? Pāvils saka, tieši tad Dievs spēks ar mums sāk darboties, ka mēs piedzīvojam un saprotam un atzīstam savu nespēku. Un kaut kādā ziņā, es domāju, kristīgā dzīve un augšana Kristu ir šī tieši nespēka atzīšana, kur tu saproti, ka viss, kas tev vajadzīgs, ir Kristus. Vairāk savu nespēku atzīstot, atrodot visu Kristu. Un tas ir tas, kas mums maina. Tas mums maina no augstprātības, ka mēs sākam mīlēt cits. Tas mums maina no tā, ka mums jārūpēs visu laiku par savām vajadzībām. Lai mēs sāk domāt par citiem un tā tālāk un tā tālāk. Tad, kad noslēdzot, kad Pāvils saka, kāpēc tad jums ir šī tas šķelšanās? Tas no tā, ka jums liekas, ka jums jālielās kaut kādā veidā sev. Mēs dabiski to daram. Kas mums liek paaugstināties. Viņš saka, tad, kad tu saproti, ka tu esi lielākais grēcinieks, un Kristus ir tavs viss svētums, tad tu vari sākt vairs nepaaugstināties. Tad tu vari sākt vairs... No otras puses tas dod milzīgu drošību. Tas nenozīmē, ka kristietis ir psiholoģisks un psihiski iznīcināts vienkārši cilvēks līdz ar zemi. Kristietis ir ļoti drošs cilvēks. Psiholoģiski runājot, kristietim vajadzētu būt... Mēs visi tajā augam un cenšamies, ka tu esi ļoti drošs Kristu. Kristus ir tavs svētums. Labāk svētums. Mans svētums nekad neuzlabos to, jūs saprotiet. Es varu būt drošs, Kristus ir mans svētums. Viņš ir man attaisnošana. Es esmu tā, atcerieties, kā viņš saka, pateicoties viņam, viņa dēļ, viņš jūs gribēja. Viņš ir to darbu, ko iesāks, viņš arī pabeigs. Ja? Es esmu pilnīgi drošs tēva rokās, lai nākas nākdams. Jūs saprotiet, vienlaicīgi milzīga drošība. Miers arī, sap citu. Tad ir pat laikam milzīga pazemība. Ja? Un lūk, un viņš saka, kā šitais muļķīgais evaņģēlists darbojās. Ja kāda viņam ir augļa un rezultāti tāda, ko cilvēces gudrība nekad nevar panākt? Cilvēces gudrība parasti vai cilvēciskā domāšana vienmēr izmanto jebkuru iemeslu, lai sev pacelt augstāk par citiem. Pat labos savus darbus. Ja? Lai tu varētu paaugstināties un būt labāks nekā kāds cits. Vai arī tu esi pilnīgi sagrauts, tā ka tev neizdodas, tā ka tu neizpildi savus mērķus, plānus un neatbilst saviem standartiem, tu esi sagrauts. Šeit milzīga pazemība, ka tu saproti, ka vienīgā tava cerība, vienīgā tava reputācija, vienīgais vislabākais, kas tev ir Kristus. Milzīga pazemība, un tu ieraugi citus kā līdzvērtīgs. Tev vairs nevajag paaugstināt. No otras puses milzīga drošība un bez šīs milzīgās drošības. Jā, tu var novērst savus acis no sevis un pievērsties citiem. Viņš, būtībā Pāvils vēlreiz atkārtojot saka to, ka evaņģēlijs ne tikai veids, kā mēs tiekam glābti. Evaņģēlijs atgriešanās pie tā, kā viņš šeit apraksta, ka Kristus ir tavs viss. Jā, ir arī tas, kas mūs maina. Vienmēr ejot atpakaļ pie tā, vienmēr labāk to saprotot. Arī Dievs mūs turpina mainīt. Nu, ko mēs... mēs varam pārdomāt šīs lietas, ko mēs tikko dzirdējām, un varbūt uzdot savu šo jautājumu. Kas tās lietas, ar ko es lepojos? Kā es saņemu to pašapziņu? Un kā Pāvils saka, kā mums evaņģēliem šeit vajadzētu to aizvietot? Un kā tas mums liek augt Kristu labāk? Vairāk mīlēt Dievu, vairāk mīlēt savu tuvāko? Mēs varam par to pārdomāt, jo tā ir tā viena universālā lieta, ka mēs visi kaut kādā veidā būvējam to savu tornīti, kur mēs varētu būt labāk, augstāk un tā tālāk dabūt šo te pašapziņu. Ar kaut ko tu vienmēr lielīsies. Pāvils saka, lielies, tu tāpat lielīsies, tas ir neizbēgni, tu lielīsies, bet atrod to savu lepošanos, ka tu esi Dieva ģimenei, ka tu esi Kristu, ka tu esi tikpat svēts kā Kristus, lai tas, kas tev to sirdi sasilda. Un tam būs dubults efekts, milzīga pazemība un milzīga drošība vienlaicīga. Pavadīsim kādu mirkli klusumā, tad mēs iesim pie tā kunga galda.